Komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Dan neskončnih sanj. Za nami je torej dan, kakršnih je slovenski prostor v 19. in 20. stoletju doživel že precej. Zaradi njega se bo večina Slovenk in Slovencev morda za trenutek počutila pomembna, a nazadnje nas bo kot skupnost prej ali slej sram. Vprašanje je sicer, kako bomo ta sram zakrili. Ali tako, da bomo Putinov obisk potisnili v podzavest, ali pa tako, da se v misli nanj ne bi počutili tako butasto, spet enkrat na račun preteklosti, pogršali svojo takratno sedanjost, kot zna povedati dr. Žiga Turk. Kajti dejstvo je, da je ves prometno-logistično-politični cirkus veljal zgolj nekemu nepretirano sposobnemu in nepretirano prodornemu samodržcu za nekaj gospodarskih drobtinic in za nekaj ideološkega prestiža, predvsem starejšega dela tukajšnje politične elite. Največja napaka bi bila, če bi nasedli Putinovim apologetom in verjeli, da to, kar ponuja ruski predsednik, predstavlja neko še nedoživeto novost. Nikakor. Takšnih regionalnih silakov, kot je on, ki so vsi gradili vse novo, pristali pa v blatu, je evropska zgodovina 20. stoletja vse polna. In Putin niti ne sodi med najbolj vizionarske med njimi. Zakaj se je torej glavnina Slovenk in Slovencev v soboto sončila v misli na izjemno milost gospodovega obiskanja in vzela v zakup celo za ta letni čas nepredstavljivo prometno odrekanje? Odgovor je v čudni mešanici utopičnih predstav o Rusiji kot prvi deželi socializma in hkrati o neskončno dobri Matjuški za Oralom, katere sijaj je sicer najimenitnejši ravno zaradi tega, ker so bili realni stiki slovenskega človeka z njo dokaj omejeni. Putinova država naj bi predstavljala kar oboje, zato se ob predsednikovem obisku cedijo številni levi in presnetljivo veliko desnih. Vendar lahko sistemu Putinovi Rusiji imenujemo z mnogimi izrazi, socialističen pa gotovo ni. In sedanjo Matjuško Rusijo lahko kot vir duhovnega preporoda vidijo samo tisti, ki vrednote zamenjujejo z oguljenimi praznimi gesli, pobožno z maškaradami in duhovne velikane s politikanskimi karieristi. Na vse zadnje so bile Rusiji kakršnekoli prave duhovne korenine spodrezane že z bolševiško revolucijo, torej znatno prej kot dekadentnemu zahodu, proti kateremu naj bi se z injekcijo bolševiško-pravoslavnega putinizma pravzaprav borili. Mimo grede, ko bi se ruska kapelica, ki je neprostovoljno ponudila izgovor za poletni pust, kar bog ne daj, po naključju znašla na ozemlju Sovjetske zveze, bi tam nekje konec 20. v začetku 30. let prejšnjega stoletja skoraj gotovo zletela v zrak. Kajpak bi jo do danes že obnovili in v Putinovem slogu zgradili lepšo, večjo in starejšo od prejšnje. Seveda, Rusija bi lahko bila velika. Lahko bi bila resnična duhovna, kulturna, politična in gospodarska velesila, h kateri bi se s ponosom ozirali za zgled. Samo za kaj takega Putin verjetno najprej ne bi smel biti njen predsednik, ker je eno oki lahko kralj samo v deželi slepih in ker je tretje ligaški KGB-jevec lahko absolutni gospodar samo tam, kjer prave potencijale zatirajo, kjer za ustvarjalnost, ki bi preobrazila vse naravno in duhovno bogatstvo dežele v nekaj res velikega, ne more biti prostora, ker sta že brada in nekaj prežvečenih parol dovolj, da se imaš za Dostojevskega. Zato se že zelo dolgočasimo v zgodbicah, ki mi jih kar naprej prodajajo, češ, da pregovorno globoka ruska duša že odnegdaj koprni prav po takem gospodarju, kot je Putin. Na vse zadnje začenjajo take pripovedke po malem že žaliti mojo pamet. Ampak o tem bomo razmišljali takrat, ko nas bo sram. Zdaj nam ostaja bleščeči, naravnost iz 19. stoletja uvoženi teater neizmirne sorodnosti po krvi. In se sploh ne zavedamo, kako groteskno pravzaprav Slovenci delujemo kot malikovalci velikega brata z vzhoda, navdušenca prav nad tisto ideologijo, ki je podobno majhne narode v mlinu asimilacije mlela in jih pravzaprav še melje kot zastavo. Komentar sem pripravil Aleš Maver.
Časnik.si, spletni magazin z mero.